You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Dragi sonarodnici, Makedonki i Makedonci, почитувани гости, добре дојдовте. Јас се викам Елена Јанковска. По повод празникот на кој се навршуваат 116 години од Илинденското востание и 75 години од првото заседание на АСНОМ, ми причинува голема чест и задоволство да изразам една голема благодарност за вашето присуство денес на оваа централна комеморативна манифестација. Редоследот на денешната програма е следниот. Прво ќе се изврши спомен на сите илинденци, како и на сите други паднати борци за слобода на Македонија. Од страна на отец Гаврил, архимандрит на Македонскиот православен манастир Свети Климент Охридски во Кинглек, во сослужение на отец Климент, парохискиот свештеник на Македонската православна црква Свети Ѓорги и Пресвета Богородица Епинг. Потоа ќе следи пригоден говор од страна на председателот на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија, господин Мирчо Ангеловски. После тоа ќе се повикаат делегатите да ги постават своите венци, да се поклонат пред бистата на Гоце Делчев во име на своите организации. Поаѓање на прием од страна на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија по повод на православната и македонскиот верски и национален празник Илинден.
Уште се молеме за покојни души да починатите сите оние кои е положиле својата душа за мир и слобода на нашите татковина Македонија, да се проси секој прегрешен.
Нека и вече споменат на нашите прародители кои го положиле својот душа, своите животи за слобода на нашите татковина, да го следиме нивниот пример, да видиме заедни, да видиме сплотени и да се сакаме, да не одеме еден против друг, затоа што единствено во тој случај ние имаме штета, туку едноставно да ги надминуваме разликите, да се сакаме, да се жртвуваме, живејќи еден за друг. Затоа што кога не го сакам својот брат, кој е до мене, како можам да велам нека некого друго сакам. Затоа да покажеме, прво да почнеме од самите себе, да се сакаме, се почитуваме, и на тој начин и другите ќе не почитуваат. Кога ќе бидеме силни како луѓе, како заедница, како македонци, тогаш далеко ќе се слушне нашето име и нашето знаење и нашата историја. И да не ја повтараме, тука едноставно да се учиме од грешките и да одеме напред. Господ нека не благослови сите да видиме заедно.
Амин.
Почитувани македонци, дами и господа, почитувани отци на Сиднејско-Австралиската Македонска православна епархија, представници на владата на Викторијскиот парламент, представници на Општина Витолци, почитувани делегати на македонски организации и драги дечиња. Сите ние денес сме собрани овде пред бистата на Гоце Делчев за да го одбележиме македонскиот верски и национален празник Илинден на пророкот Свети Илија. Денот кој стои како национален столб за сите македонци без разлика на кој дел од светот живеат. По скоро 500 години османска окупација во 1870-тите години македонскиот народ одлучи дека треба да се стори нешто за да се врати нивната слобода. Како резултат на тоа, едно национално будење му се случи на македонскиот народ и желба да постигне национална независност и самоопределување. Слободна Македонија за македонците. Група македонски интелигенција, предводена од Гоце Делчев, започна да се организира под платформата на внатрешна македонска револуционерна организација. Визионерот Делчев беше татко на македонската револуција и најмоќниот символ на посветеността на македонскиот народ кон идеалите за слобода, независност и еднаквост во поновата македонска историја. На 2 август 1903 година македонските херои, предводени од Питу Гули, Даме Груев, Јане Сандански, како и многу други борци, на Свети Илија кренаа во стање против турското отоманска империја. Еден од најголемите моменти во историјата на македонскиот народ. Ослободувајќи се од турците, револуционерите оформираа Крушевската република, првата република на Балканот. Сепак, по масовните турски засилувања, ова република беше краткотрајна, бидејќи турците повторно ги окупира ослободените територии. Стотици македонци почина во борба за слобода и независност по слоганот «Слобода или смрт» за време на Илинденското востание. Денес исто така е славиме слободување на Македонија Аснон, кој делуваше како извршно и законодавно представничко тело на Македонија и македонците од 2 август 1944 година до крајот на Втората светска војна. Првото собрание се свика на овој датум во манастирот Светих Прохор Пчински во близина на македонскиот град Куманово. Собранието донесе значени одлуки за единината на македонската нација и прогласи дека Македонија е нација, држава и етничка и етнички македонци, дека македонскиот јазик е службен јазик на македонската држава и дека сите граѓани на Македонија, без оглед на нивниот етничка припадност, им беа загарантирани граѓански права, вклучително мајчин јазик и да ја практикуваат вербата во новиот избор. Конечно, на 8 септември 1991 година ја остварихме долго очекуваната независност.
Господи, помилуй.
Затоа ние македонците во Австралија мора да стоиме обединети и единствени во одбрана на името на државата Македонија и идентитетот на македонската нација. Вечна му слава на линденците и сите други борци кои ги дадоа своите животи за слобода на Македонија. Да живее Илинден, да живее нашата татковина Македонија, да живее нашата домовина Австралија.
Сега ќе ги положиме венците на споменикот. Први се The Macedonian Orthodox Community of Melbourne and Victoria, Кочо Калинчев и Крис Неделковски. The next stop is the Macedonian Orthodox Community of Melbourne and Victoria Pensioners Group Epping, Kire Jarčevski i Done Trajkovski. Victorian Labour Party, Bronwyn Halfpenny MP. Macedonian Community Welfare Association, Torbakov Goran, President, and Diana Starijovska. Australian Macedonian Orthodox Church, St. Mary Uspenje, Sydney, Victoria. Kire Babajovski, Gale Viljanovski. Macedonian Social Society, Skopje. Nikola Boškov, Aleksandar Stojkovski. А сега, драги слушатели, ќе ве послужиме со погачата и пченицата за денешниот ден. Благодарим.
Слушате дел од прославите во чест на Илинден што се одржа во Мелбурн. Во своето соопштение издадено во Соединетите Американски држави, председателот на Обединета македонска диаспора Мето Коловски изјави дека Илинден ги подсетува македонците на битката за независност и жртвите што ги направи македонскиот народ за таа да се постигне. Но цената на слободата не е ефтина, а нејзиното зачувување не е загарантирано, вели господинот Коловски. Тој ја испрати следната порака дека македонците, вели тој, мора да преземат поголема улога во јавниот живот, не само во Македонија, туку и низ целиот свет каде што има македонски заедници. Тие како ОМД ги охрабруваат и поддржуваат младите македонци кои сакат да се вклучат во политиката и да ги остварат своите соништа. Господинот Коловски вели идеалите на демократијата и слободата мора да бидат подкрепени за доброто и благодетта на идните генерации. Слободата, вели тој, настанува со пожртвуваност на поединецот и на заедницата и таа мора постојано да се чува и наградува, се вели во соопштението на председателот Мето Коловски од Обединета македонска диаспора.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.